Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате утринската емисија на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме: нови истраги, топлик и тендер на специјалното јавно обвинителство за Сончевград и за музејот на ВМРО. Истрагите на специјалното јавно обвинителство и неофицијалниот старт на предизборната кампања во фокусот на дневниот печат. Спортувањето кај децата потреба, но и дополнителен трошок за родителите. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Специјалното јавно обвинителство ги најави двете нови истраги Топлик и Тендер. Случајот Топлик се однесува на продажба на земјиштето за изградба на Сончевград во Скопје, а случајот Тендер е за местен тендер за дополнителни работи при изградбата на музеот на ВМРО. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска вели дека се било според законот, специјалното јавно обвинителство предизборно работи по инструкции на СДСМ и оти нивните тези се рекла казала. Вина не гира и поранешниот министер за транспорт и Врски Милена Киевски. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Корупцијата и културата се поистоветил, иако се сосема различни концепти, но специјалното јавно обвинителство постои и се бори за да им се даде спротивен пат, рече обвинителката Фатиме Фетаи, представувајќи ги двете нови истраги Топлик и Тендери. Во случајот Тендери, прво осомничена е раководно лице во Министерството за култура, а други осомничени се тројца членови на тамошната комисија за јавни набавки, кои местеле Тендери и ја фаворизирале градежната фирма Бетон Штип при извршување работи на музеот на ВМРО. Тие се сомничат дека ја овозможила наградежената фирма да добие тендер од 1 милион евра. Прво сомничен во случајот Топлик е раководно лице во Министерството за транспорт и уште пет члена на Комисијата за јавно надавање при продажба на земјиште за изградба на Сончевград во Скопје.
Првоосомничената на сведокот му кажува и дека истата веќе средила со второосомничената да Комисијата за јавни набавки, откако ќе се објави огласот, договорот го додели на Бетон Штип, бидејќи договориле да предвидат такви услови и такви критериуми кои единствено ги исполнувал Бетон Штип и не можел друг субјект да победи.
Рече обвинителката Фатиме Фетаи за истрагата во случајот Тендери. На пресот на СЈО реагираше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска со прес одржан во музеот на ВМРО, како и поранешниот министер за транспорт Милена Киевски со писмено сопштение. И двајцата тврдат дека работеле по закон, дека постапките се транспарентни, а специјалното обвинителство не работи професионално, туку во функција на предизборна кампања и води хајка против ВМРО да помане.
Специјалното јавно обвинителство уште еднаш докажа дека работи по инструкции дадени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, дека работи површно, без никаква аналитика и без никаква анализа врз паушални предпоставки кои немаат никаква врска со вистината. Тезите на господјата Фетаи, морам да кажам, се рекла казала,
рече министерката Канчевска-Милевска. За осомничените во случај Тендери се ја ќе побара мерки за обезбедување, но не прецизира какви, објаснувајќи дека сепак не станува збор за мерката притвор. Истрагата во случајот Топлик се однесува на период од 2007 до 2011 година. Обвинителката Фетаи, презентирајќи го случајот, рече дека при продажбата на земјиштето за Сончевград, буџетот е оштетен за 1 милион и 44 илјади евра и е прибавена имотна корист за едно лице.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Спортот е важен за психофизичкиот развој, бидејќи децата многу малку време се во друга, освен во седната положба. Сепак, поради недостигот простор за детски игри, родителите ги запишуваат децата во приватни школи за разни спортови. Тоа е добро, но е дополнителен трошок за родителите. Александар Самарджиев.
Во Тетово работат голем број приватни школи за разни спортови, за кои спортските работници и тренери сметаат дека во вакви обштествени прилики представуваат меѓу ретките можности за децата и младите да имаат физичка активност и да спортуваат. Кошаркарскиот тренер Душко Јаковчевски вели дека причината што родителите ги запишуваат децата во приватните спортски школи е тоа што немаат место ни друштво за детските игри.
За разлика од тоа време, ние кога сме биле на нивна возраст, функционирал и малскиот живот, имало многу појче деца, имало многу игре. Сеја тоа тек на време се забрава, го нема од тикс причине и мислим дека физичката активност организирана е моментално единствен простор кој што може детенцето правилно психофизички да се разви.
Вели Јаковчевски. Томислав Ѓеровски, професор по физичко воспитување, смета дека спортот е важен за психофизичкиот развој, бидејќи децата малку време се во друга, освен во седната положба. Тоа според него се должи на големиот број часови на училиште, додека дома претежно слободното време децата го користат за игри на компјутер или таблет.
Седната положба многу им прави проблеми на децињата, тоа се брана возраст и не се активни. Ми се јавува за кратко време кифоза, тромавост, помала подвижност и така натаму. Значи, физичкото бавење, активността, и ако додадеме правилната здрава исхрана, во целост и текако влијае на правилниот развој на децата.
Истакнува професорот, околу тоа од која возраст е добро да се спортува или да се има позначајни периоди на физичка активност, Ѓеровски вели дека е подобро што порано да се стекнуваат навики насочени кон подобрување на физичката подготвеност.
Значи, родителите не треба да бидат многу заангажирани за детето, префорсирани, нити па нефорсирани воопшто, незагрижени. Значи, во соработка со стручни лица, во градовни имаме стручни едуцирани лична за таа популација, за популација, например, за возраст од 3-4 годишна возраст, па нагоре, во соработка со стручни лица, да не му бранат, напротив, секој е слободно време, да детето го насочат во некој спортски клуб, спортска секција и да има континуитет. Значи, тоа вежбање нешто да нема еднаш неделно, еднаш месецот, току пожелно е минимум 3 пати неделно да детето, нели, се бави со некој спорт.
За родителите, приватните школи се погодно место каде можат да ги носат децата да спортуваат, но истовремено и предизвик со оглед дека за тоа треба да плаќаат. Износите се движат од 500 до 1000 денари. За Радио Слободна Европа Тетово, Александар Самарджиев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Упадот на специјалното јавно обвинителство во управата за безбедност и контраразузнавање и обструкциите со кои се соочува се на насловните страници на дневните весници. Тие пишуваат и за неофицијалниот старт на предизборната кампања, како и за патните трошоци на поранешната пратеничка на ВМРО-ДПМН, а сега членка на Државната изборна комисија Силвана Бонева. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Дали е на повид од нова игра на судовите со специјалното јавно обвинителство? Демек тие издаваат наредби, ама СЈО е нестручно да работи со системот на УБК за прислушување. СЈО влезе во УБК, специјалната обвинителка Катица Јанева изјави дека и по 12 часа во УБК незините соработници не најдуваат на соработка и истрагата е на мртва точка. И дека Чавков изјавува дека е необходен експерт за системите. Нова Македонија со истата изјава на Јанева. По 12 часа уште тапкаме во место. Вечерја нема основната вест, но ја објавува изјавата на Чавков дека системот не е во собственост на УБК и МВР, само овластено лице на операторот Ериксон може да пристапи до него. И на Андонов дека поради нестручноста и неподготвеноста на СЈО и Јанева се доведе во прашање националната безбедност. Во меѓувреме предизборната трка почна, утрински објавува дел од првите комбинаторики на партиите. Пендаровски против Груевски, Тодоров против Заев. Вечер вели дека ВМРО ДПМН е тргна силно. Функционерите на терен, штабовите полни, она што во неделата на големиот народен собир пред околу 40.000 граѓани, го кажа лидерот Груевски, почна да се реализира. И дневник го цитира Груевски од тој собир. Дојде време за избори и за крај на кризата. Истиот весник објави информација со следниот наслов. Партиска војна со соопштение. СДСМ, вистинската анкета ќе следува на 11. декември. Утрински ја поставува дилемата, ќе пукнат ли бомби на кандидатските листи. По суптилните пораки на дипломатите околу кандидатурите, прашање е дали дел од личностите, што беа дискредитирани со прислушувањето, ќе се појават на листите за пратеници. Слободен печат со своја неофицијална информација. Тројца пратеници го напуштаат ВМРО ДПМН. Мениците можете да си ги пикнете во задникот. Има поместување и меѓу партиите во албанскиот партиски кампус. Движење за реформи ДПА на Зијадин Села, унитети на Весел Мемеди и НДП на Гзимо Стрени подпишаа договор за заеднички настап на предстојните вонредни парламентарни, информираат утрински и дневник. Инаку до вчерашната пратеничка Силвана Бонева изгледа попушти пред притисокот на јавноста, пишува утрински, која објаснува дека Бонева, која за 6 месеци како член на ДИК зела 12.000 евра за патни трошоци, се откажала од надоместокот за јули и август.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
И за крај една тема од културата. Со отварањето на изложбата на графики, приказни и кратки забелешки на Дијана Томич Радевска, овој петок на 21 октомври во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп во функција ќе биде ставена и новата ликовна галерија што го носи името на големиот македонски уметник и еден од основоположниците на нашето современо сликарство Борко Лазески. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
60 графики работени во линорез и дрворез, јачинат најновата изложба приказни и кратки забелешки на Дијана Томич Радевска, што овој петок ќе биде отворена во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Говорејќи за постановката, таа вели дека во денешново време на пренатрупаност со информации, на еден живот што сите не вметна во моменти кои не ни се допаѓаат, критичкиот став како уметник гледа да го представи преку нејзините забелешки работени во класични техники. Појаснува дека техничкиот фактор бара време, тоа дека размислувањето додека ги работи е многу значајно. Дека незините записи се всушност уметнички, оти ако писателот пишува со зборови, таа пишува со бои, со потези. Во тој смисол ја дава и асоциацијата на самото име на изложбата. Приказни и кратки забелешки.
Приказните еден дел е посветени на хаику поезија на која што соработува со поетесата Дијана Петкова. Тоа се 40 на графики. Одговор на тие хаику поетски забелешки. А другите се во личен стил, кратки, јасни, чисти, не многу колоритни, меѓутоа за мене многу битно минималистички сработени, со еден потекст со многу малку елементи да се кажат ако е возможно суштински работ.
Истакнува Томич Радевска. Родена 1961 година во Скопје, Дијана Томич Радевска дипломирала на одделот од графика на Факултетот за ликовни уметности. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1985 и зад себе го има и студискиот престој во Дрезден во отвореното графичко студио во 1997 година. Од 1999 година е официјален витез на Академијата Греци Марини во Вербано, Италија. Како автор фокусирал е на графиката, инсталациите, видеото и дизајнот и освен во земјава со успех самостојно се представувала во Италија, Германија, Холандија, Соединетите Американски држави, Хрватска и во соседна Србија. Зад себе има бројни групни постановки. Член е и основач на групата Круг и добитничка на неколку значајни признание на Длум, како и на диплома и златен медал на галеријата Модилјани од Милано и наградата Љубомир Белогаски. Во овој контекст Томич Радевска знае да каже дека времето во кое живееме за неа секогаш е тема за размислување, дека уметникот не спие и кога спие, оти тогаш сонот се преплетува со јавето. Оттаму таа разните коментари би сакала да ги даде и во некои други медиуми, но дека и треба можност сето тоа добро да го осмисли.
Не сум од оние уметници кои што брза да го изложи она што го работи, само за да вброи изложби. Туку сакам да биде направено чесно, искрено, со коментар кој што ќе тежи.
Инаку со нејзината изложба во функција ќе биде ставена и новата ликовна галерија на Центарот за култура Марко Цепенков, која што ќе го носи името на големиот македонски уметник и еден од основоположниците на нашето современо сликарство, прилепчанецот Борко Лазески.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.